Protams, zināmā mērā ministrei ir sava taisnība, jo, teiksim, sociālo budžetu tomēr nav iespējams skatīt atsevišķi no kopējā budžeta. Teiksim, ja situācija Liepājas metalurgā attīstās pa negatīvo scenāriju, kas rada papildus izdevumus arī valsts budžetam, tas nozīmē, ka ne tikai valsts budžetā, bet arī sociālā budžetā būs jūtams šīs sekas. Bet no otras puses valdības pozīcija nevar būt tāda, ka pensionāri tiek padarīti par atkarīgiem no tā, ko dara vai nedara Liepājas metalurga akcionāri. Šādas nostājas nav nekādā gadījumā. Tādēļ tas, ko premjers ir apstiprinājis, ka valdība meklēs šīs iespējas jau šogad indeksēt mazās pensijas neatkarīgi no tā, kā attīstās šī situācija Liepājas metalurgā, un tāpatās tiek saglabāt apņemšanās no 2014. Gada atgriezties pie visu pensiju indeksācijas.